Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Brazil inakuwa nchi ya pili hivi sasa kuwa na idadi kubwa ya watu walioambukizwa na virusi vya corona baada ya Marekani, pale wizara ya afya nchi hiyo kutangaza jana jioni kwamba idadi ya walioambukizwa ni zaidi ya 300,000. Brazil imekuwa ikishuhudia zaidi ya watu 1,000 wakifariki katika siku moja hivi karibuni kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha idadi waliofariki nchini humo kuwa zaidi ya 21,000. Russia inakuwa nchi ya tatu hivi sasa ambako zaidi ya watu 330,000 pia wameambukizwa. Huko Afrika, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimetangaza Ijumaa kwamba idadi waliambukiza imefikia 100,000 na zaidi ya watu 3,000 wamefariki barani humo. Hiyo ikiwa ni idadi ndogo zaidi kulingana na jinsi shirika la afya duniani WHO ilivyotabiri awali kwamba bara hilo litaathirika zaidi na janga hilo. Waislamu katika karibu pembe zote za dunia wanajitayarisha kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani hii leo au kesho na kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitr, wakati nchi nyingi zikiwa zimeanza kuondoa masharti ya watu kutohudhuria nyumba za kuabudu kutokana na janga la virusi vya corona. Inaripotiwa kwamba misikiti mingi katika baadhi ya nchi za Afrika ambako masharti yameanza kuondolewa imejaa leo magharibi, kama huko Dar es Salaam, Mogadishu, Abidjan na Niamey, pale waumini wakifurahi kuondolewa kwa masharti na kuweza kurudi kutekeleza ibada zao msikitini. Kuna baadhi ya maeneo ambapo watu walikuwa wakiswali wakiheshimu masharti ya kutokaribiana, lakini kwingineko watu wameripotiwa wamekwenda kuswali wakiwa katika hali ya kawaida wakikaribiana. Hapa Marekani na nchi nyingi za Ulaya na nchi za Kiarabu watasherekea siku kuu ya Eid al-Fitr hapo kesho. Maelfu na maelfu ya magari na pikipiki yaliandamana katika mji mkuu wa Hispania, Madrid, hii leo kama sehemu ya malalamiko ya kitaifa yaliyopangwa na chama cha mrengo wa kulia chenye itikadi kali Vox, kulalamika dhidi ya jinsi serikali ilivyokabiliana na janga la corona. Hispania, ambayo ilikuwa moja ya kati ya nchi za Ulaya ilikuwa na masharti makali zaidi ya kuzuia watu kubaki nyumbani barani humo kuanzia Machi 14, imeanza kupunguza masharti hayo, lakini Madrid na Barcelona ni miji itakayoendelea kufungwa kwa muda mrefu zaidi. Waandamanaji wanamtaka waziri mkuu Pedro Sanchez na naibu wake Pablo Iglesias wa chama cha kisosialisti cha mrengo wa kati kujiuzulu, pamoja na serikali yao ya muungano pamoja na chama cha mrengo wa kushoto. Hivi punde waziri mkuu Sanchez ametangaza kwamba nchi yake itafungua milango kuruhusu watalii kutoka nchi za nje kuingia nchini humo kuanzia mwezi wa Julai, na kutangaza kwamba michuano ya ligi ya Hispania, La Liga, itaanza Juni 8. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Watu wawili pekee ndio walionusurika kutokana na ajali ya ndege iliyotokea katika mtaa mmoja wenye wakazi wengi mjini Karachi, Pakistan, hapo jana, ikiwa na watu 99. Maafisa wa usafiri wa ndege Pakistan wametangaza hii leo kwamba chombo cha kurekodi safari za ndege Black Box kimepatikana hii leo na kwamba ni watu 97 waliofariki kutokana na ajali ya ndege ya Pakistan Airways, Boeing A320. Maafisa wanasema uchunguzi unaendelea ili kufahamu sababu za ajali hiyo. Pakistan iliruhusu wiki iliyopita tu kuanza safari za ndege za ndani baada ya kuzuiliwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 ili kuruhusu watu kusafiri kwenda kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitr hapo kesho au Jumatatu kwa baadhi ya nchi. Rais Jair Bolsonaro wa Brazil anakabiliwa na utata mwingine unaozusha malalamiko makubwa nchini humo baada ya video ya mkutano wa baraza lake la mawaziri kutolewa jana kufuatia amri ya mahakama kuu. Katika video hiyo, Bolsonaro anasikika akiwaambia mawaziri wenzake kwamba ana uwezo wa kuwabadilisha wakuu wa polisi ambao anadai wanawakandamiza marafiki zake na familia yake. Video hiyo imetolewa wakati uchunguzi unaendelea ikiwa Bolsonaro ameingilia kati utaratibu wa kuteuliwa wakuu wa idara ya taifa polisi kwa faida zake binafsi. Katika mkutano huo vile vile waziri wa mazingira amesikika akisema kwamba wanabidi kupitisha sheria haraka katika kipindi hichi cha corona kubadili sheria za kulinda mazingira nchini humo wakati ambapo vyombo vya habari na watu wameghafilika na janga hilo. Na mmoja kati ya wanamuziki alichangia katika kufanya muziki wa Afrika kupendwa sehemu mbalimbali za dunia, Mori Kante wa Guinea amefariki akiwa na umri wa miaka 70 hapo jana katika mji mkuu wa Conakry. Kante alifahamika kwa kutumia ala ya kora na nyimbo zake za kuvutia katika miaka 1980, hasa wimbo wake wa Yeke Yeke uliopata umashuhuri wa kimataifa na kufungua mlango kwa muziki wa Afrika kutambuliwa katika sehemu zote za dunia. Meneja wake Juan Yarat amesema mwanamuziki huyo alipanga kufanya tamasha katika sehemu mbalimbali za dunia mwakani baada ya kuzuka janga la corona na kuahirisha maonyesho yake mwaka huu, lakini hakujaliwa baada ya kufariki akiwa amelala, anasema.
Maswali na majibu.
Naam, asalamu alaykum mpendwa msikilizaji, kwa mara nyingine tena ni mimi Abdul Shakur Abud na hodha kipindi hiki cha maswali na majibu. Na baada ya taarifa ya habari tunashuka kwenye uwanja wa maswali yenu. Lakini kwanza, hebu kwa niaba ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America nitoe mkono wa Eid al-Fitr kwa Waislamu wote duniani baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumwomba Mola akubali dua na ibada zetu. Mwezi umekwenda haraka kabisa katika kipindi hichi cha kipekee kabisa maishani mwetu bila ya kuweza kuhudhuria ibada msikitini na wala hata kuswali Idi katika misikiti kama ilivyokuwa kawaida. Basi bila ya kupoteza wakati, ninamkaribisha Kenneth Bwire akiwa huko nyumbani naye Hyatt Villa. Bwire, hebu karibu, unasemaje?
Asante sana Abdul Shakur. Makweli siku zinakwenda mbio sana. Yaani Ramadhani imemalizika na sijaweza kuja kufuturu pamoja nawe huu mwaka wa kipekee kweli. Lakini inabidi kila mtu akae kwake, tuheshimu maagizo ya maafisa wa afya. Corona imebadilisha maisha bwana. Basi Eid Mubarak.
Minal faizin, ninakuambia ni muda wa kipekee, lakini unajua tena faida kubwa ni kwamba familia zimeweza kubaki pamoja na kuswali nyumbani na kuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wote ule. Sasa nani anatufungulia uwanja?
Ni kweli kabisa, janga la corona limebadilisha kabisa hali ya maisha ya watu kote duniani. Hata tukija upande wa maswali, tunaanza na Richard Kambale wa Beni DRC. Anatukumbusha kwamba sisi sote mashabiki tumenyimwa moja ya raha zetu kubwa kipindi hiki. Inabidi kifunguliwe YouTube na tuweze kutazama michezo iliyopita, na tunafuraha. Hata hivyo, michezo ya soka imeanza huko Ujerumani na karibuni sehemu zote za dunia. Sasa Richard anauliza, vilabu vya kandanda FC Barcelona na Real Madrid vilianzishwa lini? Ninakuachia Abdul Shakur.
Asante sana Bwire. Basi kwa ufupi, kulingana na ukurasa wa klabu ya Real Madrid ni kwamba
timu iliundwa tarehe 6 Machi mwaka 1902 na jina la Real ambalo kwa Hispania linajulikana kama Royal au ufalme lilipewa na mfalme Alfonso wa 13 mwaka 1920 na taji kuwekwa kwenye nembo yake. Kufikia mwaka jana klabu hiyo inakisiwa kuwa na thamani ya dola bilioni 4,200,000,000 na klabu ya pili ya kandanda kupokea mapato makubwa duniani. Real Madrid ni moja kati ya vilabu vitatu vya Hispania ambapo ni pamoja na Atletico Bilbao na Barcelona zilizoanzisha ligi ya nchi hiyo mwaka 1929 na shirikisho la kandanda la Hispania. Na rais wa kwanza wa klabu hiyo bingwa ya Real Madrid alikuwa Julian Palacio. Kwa upande wa FC Barcelona, mpinzani mkuu wa Real, ilianzishwa mwaka 1899 na kundi la wachezaji wa kandanda kutoka Uswisi, Hispania, Uingereza na Catalan, wakiongozwa na Juan Gamper, na klabu imekuwa ndio nembo ya jimbo na utamaduni wa Catalan. Utakumbuka kwamba jimbo hilo linataka sana kujitenga kutoka Hispania. Tofauti na vilabu vingine, mashabiki ndio wanamiliki klabu ya FC Barcelona na kuendesha klabu hiyo kulingana na ukurasa wake ya tovuti, na ni klabu ya nne muhimu duniani katika soka ikiwa na thamani ya dola bilioni 4,000,000,060. Haya basi kwako Kenneth.
Asante. Na swali jingine la kandanda ni kutoka kwa Kanuti Liambo wa Mbeya, Tanzania. Anataka kujua mchezaji Patrice Evra kabla ya kwenda Manchester United alitokea timu gani? Huyu lakini ni mchezaji wa zamani ambaye ni kocha hivi sasa huko Ufaransa. Lakini ninakuachia wewe Abdu Shakur kumweleza msikilizaji. Halafu Shakur, Kanuti anataka kufahamu kati ya Washington, New York na California, mji upi ambao una watu wengi? Nadhani hapa amechanganyikiwa kidogo. California si mji bali ni jimbo. Hivyo basi kwako Abdu Shakur kumfafanulia zaidi.
Kabisa kabisa, California ndio jimbo la tatu kwa ukubwa hapa Marekani lenye wakazi wengi kulingana na idara ya kuhesabu watu ya Marekani, ikiwa na wakazi milioni 39.51 kufikia Julai mwaka jana. Mji mkuu wa jimbo hilo ni Sacramento na Los Angeles ni mji wa pili kwa ukubwa na ikiwa na idadi ya wakazi milioni 18.7 ukichanganya vitongoji vyote na maeneo yote ya mji huo. Lakini mji wenyewe una wakazi milioni 8. Jiji la New York, jiji kuu la biashara la Marekani, ndio lenye wakazi wengi, lenye wakazi milioni 8. Na mji mkuu wa Washington ni mdogo zaidi, ukiwa na wakazi 700,000 hapo mwaka 2018, ukiwa ni mji wa 20 kwa ukubwa wa wakazi hapa Marekani. Sasa nikirudi katika swala la kwanza la Kanuti kuhusu mchezaji Patrice Evra, na kama ulivyosema basi ni mchezaji wa zamani ambaye hivi sasa ni kocha anayetoa mafunzo katika chuo cha klabu yake ya zamani ya Manchester United huko Uingereza. Alizaliwa Dakar, Senegal tarehe 15 Mei na baba yake ni kutoka Guinea na mama yake Juliet kutoka Cape Verde. Ana ndugu 24. Yeye ni raia wa Ufaransa aliyecheza katika michuano mingi ya kimataifa na Ulaya. Historia yake ni ndefu, lakini katika kombe la dunia mwaka 2010 alikabiliwa na matusi ya kibaguzi kutoka wachezaji wa timu ya Senegal waliokasirishwa naye kwa kuamua kuichezea Ufaransa badala ya timu yake ya nyumbani alikozaliwa. Basi wewe umetaka tu kujua alitokea wapi kuingia Manchester. Mwaka huo 2010 alikuwa kapteni wa timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hivyo kabla ya kucheza Manchester United kama ulivotaka wewe kujua, mwaka 2006 alitokea Monaco Ufaransa na alianza kucheza kandanda akiwa kijana kabisa, akianzia katika timu ya Nice division ya pili na kupanda baadaye katika division ya kwanza. Nafutumai Kenneth nimejibu swali hilo.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Sasa tukija katika maswala chungu nzima kuhusiana na corona, Ninadhani itakuwa bora kuzungumzia kwanza yale masuala ambayo hayana ukweli, maana yameenea sana. Unajua mambo ya uongo yanaenea mbio sana. Na hili ni kutoka kwa Enoch Kagine kutoka Salasala, Dar es Salaam. Anataka kufahamu ukweli. Anauliza, je, ni kweli aliyetengeneza virusi vya korona amekamatwa? Au ndiyo propaganda ya Watanzania tu? Mimi ninasema ni propaganda. Wewe Abdu Shakuru unasemaje?
Mimi nakubaliana nawe kabisa, hakuna ukweli wowote aslan, maana hakuna aliyetengeneza virusi vya korona. Mwanzo kabisa kulikuwa na dhana kwamba hivyo ni virusi vinavyotokana na silaha za biolojia iliyotengenezwa na binadamu katika maabara huko China au Marekani. Lakini wanasayansi wamethibitisha wazi kwamba umbo la virusi vya korona ni kiumbe cha kawaida kilichotokea mnyama na kumwambukiza binadamu. Hasa wanasema kimetokea kwa popo. Hivi sasa kuna dhana nyingine imejitokeza au tuhuma kwamba virusi vilitokea katika mahabara ya hali ya juu ya P4 ya mjini Wuhan huko China, ambako ugonjwa ulianza. Mahabara hiyo iliyojengwa kwa ushirikiano na Ufaransa mwaka 2002 inafanya utafiti wa virusi visiojulikana ili kupata kinga au tiba na kuweza kujua virusi vya hatari duniani. Na kweli virusi vya korona ambavyo rasmi hujulikana kama SARS-CoV-2 vinafanyiwa uchunguzi na utafiti katika mahabara hiyo. Lakini ofisi ya rais wa Ufaransa imethibitisha kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi wa kuaminika kwamba mlipuko uliosababisha ugonjwa wa homa kali ya mapafu ya COVID-19 ulitokea katika mahabara hiyo ya Wuhan. Wanasayansi wanaamini virusi vilitokea katika popo na kuambukiza binadamu. Na hapo kujibu swala la Enoch ni kwamba hakuna binadamu aliyetengeneza virusi hivi na hakuna aliyekamatwa hadi hivi sasa, kwa sababu hakuna binadamu aliyefanya jambo hilo. Inawezekana ulisikia habari kwamba daktari aliyetoa onyo la kwanza kuhusu mlipuko wa ugonjwa mwezi Disemba tarehe 30 kwa madaktari wenzake alikuwa Li Wenliang, aliyehojiwa na polisi na kujieleza na kuonywa kutofanya hivyo tena. Lakini baadaye ye mwenyewe alifariki Februari 7 kutokana na virusi vya korona, na hivyo baadaye nchi yake kumtaja kuwa ni shujaa. Hakuna mtu basi aliyekamatwa kuhusiana na korona.
Sasa maswali kama kawaida mazuri kweli. Kuna huyu msikilizaji wetu Wilson Peter akiwa huko Kasindaga, Muleba, Kagera nchini Tanzania. Anasema angelipenda kufahamu, je, kuna ukweli wowote kwamba mwanamke anayenyonyesha naweza kumwambukiza mwanaye virusi vya korona kwa njia ya kunyonyesha? Halafu kuna huyu msikilizaji Ndovu ya Kasiki wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza anasema hongera wa Kongo wenzetu, wako juu katika maswali. Yeye ana swali linaloshabikiana na hilo la Wilson. Anauliza, je, mama mwenye mimba akiwa na korona anaweza akazaa mtoto mwenye korona? Haya Abdu Shakur, mambo magumu hayo. Lakini unafahamu kwa ustaarabu wako na kufahamu masuala ya kupekua pekua, una majibu. Mama anayenyonyesha kumwambukiza mtoto korona? Mama mjamzito anaweza zaa mtoto ambaye tayari ameambukizwa korona? Maswali mazuri sana kwako Shakuru.
Basi nikianza kwa upande wa kunyonyesha, ni kwamba kama wataalamu wanavyosema kuwa virusi hivi ni vipya, bado haijulikani kamili namna inavyoambukiza kwa njia nyingine mbali na kupumua, na wewe ukipata virusi mikononi mwako ukashika mdomo, pua au macho yako. Lakini kinachofahamika, uambukizi unapitia njia hiyo hiyo tatu nilosema, na mtu akipumua hewa ambayo ilikuwa na virusi, basi vile vile unaweza kuambukizwa. Lakini hakuna ushahidi kwamba virusi vinaambukizwa kupitia damu ya mtu kuingia mwilini mwa mtu mwingine. Na kupitia maziwa ya mama, bila shaka mtoto akinyonyeshwa haiwezi kuambukiza, lakini mama atamwambukiza mtoto wake kutokana na kumshika, kwani mikono yake inaweza kuwa ina virusi vya korona. Kwa hivyo mama akimshika yule mtoto, kwa bila shaka anambeba, anaweza kumwambukiza mtoto wake. Na hivyo basi kinachohitajika, akiwa amejulikana imethibitishwa ana virusi vya korona, mama yule hana ruksa kuwa karibu na mtoto wake hadi pale amepona. Hapa Marekani kuna visa viwili tuliyoripoti wiki hii, ambapo kuna mama wawili walizaa wakiwa wagonjwa, na mmoja lazimika kutomuona mtoto wake mchanga kwa siku 25 kwa vile bila shaka alikuwa hospitali, na mwingine alikuwa hajaweza kumuona mtoto wake kwa siku 20 kutokana na kwamba daktari hasa walazimika kumfanyia upasuaji alipokuwa amepoteza fahamu, hata hakujua kwamba amejifungua. Na watoto wote kulingana na ripoti za Reuters na AFP ni wazima. Na hapo linakuja swala la pili kwamba je, mama anaweza kumwambukiza mtoto wake akiwa tumboni bado hajamzaa? Kulingana na utafiti mdogo uliofanywa na kuchapishwa na gazeti la The Lancet, haifahamiki bado wazi. Kwani utafiti ulifanyika baada ya mtoto wa kwanza mchanga kuambukizwa na virusi huko China mjini Wuhan mwezi Februari saa 30 tu baada ya kuzaliwa. Na hapo kumpelekea profesa wa chuo kikuu cha Wuhan Profesa Yuanzhen Zhang kusema inabidi kufuatilia kwa karibu kuweza kufahamu jinsi mama anaweza kumwambukiza mtoto wake, sawa na vile anaweza kumwambukiza mtoto wake akiwa na virusi vya HIV. Na mtaalamu wa virusi Stefan Moos wa chuo kikuu cha Columbia anasema haiwezekani mtoto kuambukizwa akiwa tumboni mwa mamake. Njia pekee anasema kuambukizwa huenda ikawa ni mazingira ya mahala alipozaliwa au pale hospitalini. Basi muda naona kwenda mbio sana, Kenneth.
Barabara, kama kawaida umetoa majibu yanayoridhisha. Natumai sasa tukibaki pale pale kwa Ndovya wa Bukavu, anasema angelipenda kufahamishwa chanzo cha vita vya Beni. Na mbali na hayo anataka pia kujua Ebola iliyo Beni ni mpango uliotayarishwa na wakuu wa Beni na Butembo au tu kama ni ugonjwa halisi. Magumu haya. Hapa kuna mambo, ugonjwa unapangwa tena jameni, wakuu kwa sababu gani? Sidhani Afrika tumefika kiwango cha vita vya biolojia kupanga magonjwa kuambukizana wengine. Lakini swali lako nalipa mtaalamu Abdu Shakur Abud. Kuna masuala ya vita vya biolojia huko Kongo ama hizi ni dana tu? Anataka kujua mshabiki mkubwa hapa Ndovya wa Bukavu.
Kwa hakika Kenneth, nafikiri swala hilo tutaliweka uporo manake muda umemalizika. Ninabidi kumwachia BMJ Muridhi huko Virginia, anasema bwana wakati wangu umefika, hebu nipe nafasi na mimi. Basi kwa viji mambo mimi ninasema karibu, lakini ninasema tena Eid al-Fitr nikiwatakia nyote siku kuu njema ya kheri na baraka. Kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwaherini, lakini kabla kukuageni ninasema nitarudi baada ya viji mambo kukusomeni muktasar wa habari.
Naam msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili tuende pamoja katika makala haya ambayo yanaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu wiki hii huenda isiwe ya kasi sana kwa sababu inahusu mbio za konokono ambazo zimefanyika katika nchi ya Uingereza wiki hii.
Oh no.
Amini usiamini msikilizaji, mashindano hayo ya ajabu yalifanyika katika mji wa Norfolk ulio mashariki mwa nchi hiyo, na yaliwashirikisha konokono wapatao 150. Cha ajabu ni kwamba wakati kipenga cha kwanza cha mbio hizo kilipopulizwa, hakuna hata mmoja wa konokono wao 150 ambaye aliondoka pahali alikuwa amesimama, jambo ambalo liliwachekesha sana mashabiki waliohudhuria. Hata mimi msikilizaji hapa studio nacheka, hata ingawa siwaoni konokono wao, lakini naona taswira hiyo. Konokono wameambiwa on your marks, get set, go, alafu wamedua tu wametulia pale kwenye laini zao. Lakini baada ya dakika kadhaa kupita na hali kuwa tulivu katika uwanja huo, konokono hao walianza safari zao na mashabiki kuanza kuwashangilia. Huyu hapa Neil Master ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa mashindano hayo akizungumza na shirika la habari la Reuters.
This is the final the 2017...
Anaeleza hapo kwamba haya ndiyo mashindano ya mwisho ya mwaka huu, na kuendelea kusema kwamba kulikuwa na mashindano ya awali kabla ya kufikia finali za leo. Kama ulivyosikia, hii si mara ya kwanza kwa Uingereza kuwa na mashindano ya konokono, kwani ni mashindano ambayo yalifanyika mara ya kwanza mnamo mwaka wa 60. Kwa hivyo utaona kwamba yamekuwa yakifanyika karibu kila mwaka tangu mara ya kwanza kufanyika takriban miongo 6 iliyopita. Na ilikuwa ni shangwe na vigelegele pale mshindi alipotangazwa, na baada ya pilka pilka katika uwanja huo, hayawi hayawi mwishowe huwa. Kwani mwanamke huyu anaeleza Reuters fahari yake kufuatia konokono wake kushinda.
I kind of entered as a bit of a challenge with my friend, and now Larry's a champion. So, it feels great.
Na tuachane na hayo ya mbio za konokono huko Uingereza, twende moja kwa moja mpaka barani Afrika. Hifadhi moja ya wanyama pori imejipata mashakani, msikilizaji, kwa kuwapaka rangi punda wa nyumbani na kudai kwamba walikuwa ni punda milia. Mgeni mmoja wa mbuga ya International Garden mjini Cairo nchini Misri amezua mtafaruku baada ya kuweka picha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook zilizoonyesha punda ambao wamepakwa mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na kufanana na punda milia.
Oh no!
Maelfu kwa maelfu ya watu wamelalamika kwenye mtandao huo na kupelekea mkurugenzi wa mbuga hiyo Mohamed Sultan kutoa taarifa kuhusiana na shutuma kwamba anafanya udanganyifu ili kuwavuta watalii wengi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, akijitetea katika moja ya vituo vya redio nchini humo, Sultan alisisitiza kwamba wanyama wote walio katika hifadhi yake sio punda bali ni punda milia. Cha ajabu tena, msikilizaji, ni kwamba kufuatia picha hizo kuwekwa mitandaoni, maelfu ya watalii wamefurika kwenye hifadhi hiyo ili kujionea wenyewe na kujiamulia iwapo ni punda milia au ni punda wa kawaida. Iwapo tuhuma hizo ni za kweli, hii pia itakuwa mara ya kwanza kwa punda kubadilishwa rangi na kukaa kama punda milia. Mnamo mwaka wa 2010, hifadhi moja katika ukanda wa Gaza iliwachora mistari punda wawili. Kisa na maana ni kwamba punda hao waligharimu kiasi kidogo cha pesa, kwani waliuzwa kwa dola 700 za Marekani kila mmoja, ambayo ilikuwa ni tofauti sana na punda milia ambao kwa wakati huo waligharimu dola 30,000 kila mmoja. Ukifanya hesabu ya haraka haraka hapo, msikilizaji, utaona kwamba hiyo hifadhi iliyokuwa dola 29,300. Hata kama ni wewe ungefanyaje? Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu punda milia na punda wa kawaida, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki kwamba asante ya punda daima ni mateke. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na ifuatayo ni muktasar wa habari kabla hatujaondoka hapa studio. Brazil inakuwa nchi ya pili hivi sasa kuwa na idadi kubwa ya watu walioambukizwa na virusi vya corona baada ya Marekani, pale waziri wa afya nchi hiyo kutangaza jana jioni kwamba idadi walioambukiza zaidi imefikia 300,000. Waislamu katika karibu pembe zote za dunia wanajitayarisha kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani hii leo au kesho na kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitr. Nchi nyingi zikiwa zimeanza kuondoa masharti ya watu kutohudhuria nyumba za kuabudu, na hivyo watu wameanza kwenda msikitini katika baadhi ya nchi. Maelfu na maelfu ya magari na pikipiki yaliandamana katika mji mkuu wa Hispania, Madrid, hii leo kama sehemu ya malalamiko ya kitaifa iliyopangwa na chama cha mrengo wa kulia chenye itikadi kali Vox kulalamika juu ya jinsi serikali ilivyokabiliana na janga la corona.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.